Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa kommentoimme autouutisia maailmalta ja raportoimme tekemistämme koeajoista.
Autokäräjillä etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Antti.
Ja minä olen Matias. Tervetuloa kyytiin.
Porsche. Porsche 911. Tänään on Porsche-päivä.
Joo. Moottoriturvat jakso numero 71 on Porsche-jakso.
Kyllä. Joo, tämä on itse asiassa ihan tosi mielenkiintoinen, opettavainen operaatio. Me ollaan siis tuossa kesällä ajettu tällaista Porsche 911 4S ja muodostettu siitä mielipiteemme. Me ollaan muodostettu siitä myöskin komea video, joka nyt tällä hetkellä parhaillaan näkyy meidän tuolla Facebook-sivuilla. Ja nyt me ollaan valmiita keskustelemaan siitä.
Jees, ja sitten heti sen päälle on vielä lisää Porschea. Meillä on Porsche-aiheinen haastattelu. Meillä on tuolta Porschen viestintäpäällikkö Ben haastattelussa sitten meidän koeajokokemusten päälle vielä tuohon jakson lopuksi.
Joo. No mutta hei, puhutaan kuitenkin ihan tästä nimenomaisesta koeajatusta autosta, vaikka siinä jälkimmäisessä osiossa puhutaan 911 niin kuin yleisellä tasolla. Tämä, mikä meillä oli koeajossa nyt, oli siis Porsche 911 992 generaatiota oleva 4S.
Carrera 4S PDK.
Just niin. Ja se Carrerahan tarkoittaa sitä, että se ei ole turbo. Ja 4 tarkoittaa sitä, että se on nelivetonen. S tarkoittaa sitä, että se on vähän piristetty. Ja PDK tarkoittaa sitä, että se on kaksoiskytkin vaihteisto.
Kyllä vaan. Ja tämmöisen ihmeen hinta Suomen autoverolla, autovero muuten by the way perusmallissa on 72 713 euroa ja 74 senttiä, että Antti Rinteelle vaan terveisiä. Niin sitten lähtöhintana on siis 206 tonnia ja vähän rapioita päälle ja tämä meidän koeajoauto oli sitten vielä tietysti pakattu erilaisilla lisävarusteilla ja herkuilla ja maksoi käytännössä 250 tonnia.
No niin. Se on loppujen lopuksi aika paljon rahaa noin niin kuin tällaisesta urheiluautosta, mutta onhan tämä nyt sitten tietysti ikoni.
Niin, ja tämä on tietysti siis sillä lailla erilainen ostopäätös, koska siis harvahan tätä ostaa niin kuin ainoaksi autokseen tai ensimmäiseksi autokseen tai sillä lailla, vaan tämä on semmoinen niin kuin ylimääräinen. Ja silloin sä ehkä käytät erilaisia kriteerejä siihen, koska mä mietin itse tuossa, että jos täältä katsoo niin kuin samasta hinnastosta, niin tavallinen Carrera, joka itse asiassa kaksivetoinen voisi toimia ihan hyvin ja siinä on nyt vaan 385 heppaa, mutta sen voisi olla itse asiassa ihan riittävä siihen autoon niin kuin tietyllä tavalla, niin se on kuitenkin niin kuin yli 40 tonnia halvempi. Mutta se ei varmaan ole niin, että kuka ajattelisi, että se sitten siinä vaiheessa, kun sä meet ja ostat sitä unelma Porschea, niin sä mietit, että onko se nyt sitten niinku 160 vai tonnia vai 200 tonnia vai 240 tonnia. Se
40 saa 70. 40 000 eurolla saa siis 70 hevosvoimaa. Se on ihan hyvä diili.
Niin, ja saa siinä vähän jotain muitakin varusteita sitten vielä siihen päälle. Ja tietysti se nelivedon, mutta edelleenkin niin neliveto varmaan Suomen olosuhteissa on kaikkein järkevin Porsche-ostos, mutta sitten toisaalta, jos sä ostat sitä joka tapauksessa kakkos- tai kolmoksi autoksi, niin. Kun sä oot myynyt firman, niin se voi olla, että itse asiassa silläkään ei ole niin väliä, koska sulla on sitten todennäköisesti talvikäyttöä kuin toinen
kyllä, auto kuitenkin. Kyllä, ihan todennäköisellä jo.
No joo, mutta minkälaisia ajatuksia?
Niin kuin siis tavallaan se, mistä 911 on tunnettu, on se, että sillä on, se on niin kuin, se on niin kuin parhaimmillaan superauton suorituskyky ilman, että siinä joutuu kokemaan niitä superauton haittoja. Se ei pidä sellaista räävitöntä meteliä, se ei vaadi käyttäjältä niin kuin taikaloitsujen mutisemista ennen käynnistystä. Sä voit ajaa sillä kauppaan ilman, että mummot säikähtää. Sä voit sitten taas polkaista kaasua ja sitten se rääkäsee ja lähtee liikkeelle. Mutta että kyllä se niin kuin tavallaan siis tämmöinen arkikäytettävyys on ilmeisestikin tosi hyvä. Sitäkin tuli jonkun verran testailtua tuossa noin. Mulla oli ilo käydä vaimon kanssa sillä tuolla niin kuin sellaisella kevyellä sellainen putputteluajolla Espoon merenrannassa. Käytiin syömässä jotain ravintolissa siellä ja ajeltiin takaisinpäin ihan rauhassa ja se toimi aivan tosi hyvin siinäkin.
Joo, ja 10-vuotias mahtui sinne takapenkillekin ilman, että se koko ajan kitisi, että täällä
aivan. Kyllä se vähän kitisi. silloin kun me oltiin sitä videota tekemässä, niin kyllähän se vähän kyseli, että voisiko mä mennä sinne takapenkille.
No se on totta, joo. Kyllä se sinne niin kuin mahtuu.
Niin, kyllä, joo, näin on. Mutta että ehkä tämä on niinku se ensivaikutelma siinä, että se mitä ne niinku väittää niinku tuntuu kyllä pitävän paikkansa siltä osin, että se on tällainen niinku erittäin suorituskykyinen auto, joka ei kuitenkaan niinku käy jatkuvasti päälle. Se ei ole sillä ärsyttävällä tavalla niinku koko aika naamalla. Et sitä voi niinku käyttää joka päivässä elämässä.
Se on ihan totta. Mähän oikeastaan olin niin kuin päättänyt etukäteen, että mä en tykkää tästä autosta. Mä en niin kuin, ne on liian isoja nykyään ja ne on liian kliinisiä nämä Porschet ja vanhat 911 Porschet oli sentään vielä jotain. Ne oli vaarallisia ja, ja ne oli semmoisia pieniä ja näppäriä. Tämä on tällainen ihmeellinen möhkä, vähän kutistettu Panamera perheauto. No sitten mä menen sitä hakemaan sieltä autokaupasta ja saan sieltä ihan lähestulkoon iskemättömän Porschen sitten siellä pihassa punaisena odottelee mua. Ja mä istun siihen paikalle ja katselen vähän ja silittelen siinä nahkoja ja tutustun siihen. No on tämä kyllä oikeastaan aika siistiä.
Niin, kyllä.
Ja sitten kun lähti ajelemaan, niin itse asiassa se on just sellainen niin kuin aikuinen urheiluauto. Kyllä. Mullekin tuli sellainen fiilis, että kun se ei niin kuin rähise, vaan se niin kuin hörisee.
Joo.
Ja se pitää niin kuin hyvää ääntä, mutta ei sellaista niin kuin räikeetä. Ja äänet ja kaikki niin kuin kiihtyvyydet on ihan kohdallaan, mutta se ei ole silleen niin kuin todellakin, niin kuin sä sanoitkin, niin sellainen niin kuin päälle tunkeva tai sellainen, että niin kuin nolot.
Niin,
et siinä on niinku siinä mielessä kyllä niinku moni asia toimii ja onhan sen niinku perusohjaamo ja istuinpaikka ja muut niin varsin mainiot siinä.
No,
kyllä se on
kai
niinku ergonomisesti hieno. Okei, ainoa pieni miinus on se, että ne uloimmat mittarit siitä viiden mittarin systeemistä ei kyllä niinku ratin takaa näkynyt mulle. Ne on itselleen kuikuilevaa.
No ihan sama, se on kaikille sama. Ei sun pää ole yhtään sen leveämpi tai kapeampi kuin kenenkään muunkaan. Että samahan se on. Toinen, joka siinä oli mun mielestä hassua, oli siis tämä vaihdevipu, joka aiheuttaa oikeasti kysymysmerkkejä, että miksi ihmeessä ne on sen upeensa ja sen niin kuin kouralla tartuttavan vääntimen vaihtanut tällaiseen niin kuin puolikkaaseen joystickiin. Niin se oli niin kuin vähän sellainen hämmentävä juttu, mutta muuten mun mielestä todellakin ergonomialtaan ja niin kuin se käyttöliittymäkin oli hyvä, ei selkeydessään mikään ehkä esimerkillinen, mutta ehkä tällaiselle niin kuin keskiverto-ostajalle, joka on varmaan aika insinööri, niin ihan hyvä.
Joo, ja sitten mä mietin siinä tätä, että kenelle se on tarkoitettu sitten, kun siinä on näitä vaihtoehtoja sitten, että sä voit laittaa sen Sportille tai Sport Plusalle. Ja ne on niin kuin aika aggressiivisia sitten ne asetukset, että ne on vähän niin kuin oikeastaan hermostuttaa, kun ne kierrokset on koko ajan korkealla ja se silleen niin kuin huutaa.
Niin se on just näin, sitten kun sä meet sinne niin kuin sellaiseen olosuhteeseen ja sen tilanteeseen, niin sitten ne kuuluu laittaa päälle, mutta ei muuten.
Niin, mutta mä olisin halunnut niin kuin lisää niitä ääniä, mutta en sitä niin kuin niitä huutavia kierroksia. Sitten mä koitin katsoa sieltä niin kuin individual-asetuksista, mutta en mä niin kuin oikein löytänyt sellaista vaihtoehtoa, joka olisi ollut niin kuin sellainen niin kuin pikkusen sporttisempi silleen hauskaan arkiajoon.
Kyllä. Se on ihan totta. Se on toisaalta sitten taas, niin sitten kun sillä ajoi sinne mutkatielle ja lähti, mullakin oli siis sellainen juttu, että mä olin siis edellisenä viikonloppuna unohtanut mun rotsin tonne Hämeenlinnan taakse tällaiseen. Meillä oli ollut se roadtrippi, niin sieltä oli unohtunut rotsi sinne ja mä ajattelin, että no minäpäs käyn hakemassa sen sieltä ja menin pikkuteitä ajelin sinne, niin lauantai-aamuna lähin liikkeelle joskus 8 aikaa ja ihan rauhassa periaatteessa lähdin liikkeelle, mutta pikkuhiljaa sinne ohti kiihtyi ja kun mutkista tultiin ihan tiukemmalla vauhdilla ulos, niin kyllä se vaan jollain tavalla niin kuin uhmaa fysiikan lakeja se auto. Että se varma jalkaisuus, niin kuin sä sanoit tuossa noin, että vaarallisuutta. Niin sitä ei kyllä ole tuossa enää ole.
Sitä on siis ihan käsittämättömän helppoa ajaa lujaa sitä autoa.
Joo. Ja se on aika mielenkiintoinen juttu, koska mulla on oma autohistoria, niin alkaa siis Saab 96 ja kuplavolkkarista. Ja sitä jälkimmäistä niistä mä ajoin jääradalla. Ja se on siis, kun vasaran heittäisi niin kuin oikein sillä kunnolla, niin se tapa, jolla se lähtee pyörimään sitten tuolla jäällä, kun se lähtee pyörimään, niin on hito epämiellyttävä. Sen takia mä en ole koskaan ollut kauhean innostunut näistä takamoottorisista autoista. Sen sijaan mä oon ollut hyvin innostunut etumoottorista takavetoisista autoista, jossa sä pystyt niin kuin pitämään sen siinä luisussa ja kontrolloimaan sitä koko juttua. Mun mielestä nämä takamoottoriset on sillä vähän hankalia. No nyt kun Porsche on harjoitellut sitä 160 000 vuotta, tai ainakin miestyövuosina, niin ne on oppinut niin kuin kumoamaan sen, niin kuin ne ongelmat, jotka siitä takamoottorisesta tulee. Mutta ne on samalla kyllä vähän niin kuin neutraloinut sitten sen koko tuntuman. En tiedä, sanonko mä nyt tässä näin siis sitä, että oikeasti mä ehkä tykkäisin ainakin näin niin kuin mutka-ajossa enemmän siitä, että olisi tällainen niin kuin etumoottorinen takavetoinen auto kuin tällainen takamoottorinen, joka on niin kuin neutraloitu näin hyvin.
Niin, tämä olisi mielenkiintoista nyt kokeilla sama auto siis takavetosena.
Niin.
Ja miettiä, että onko sillä jotain vaikutusta. Kun mulla on tämmöinen niin kuin hypoteesi, että sä saat oikeastaan niin kuin vähintäänkin yhtä paljon kivaa ja ehkä jopa vähän enemmänkin kivaa sit vähän halvemmastakin versiosta, kun sä jätät sen 4 ja sen S:n pois siitä. Mut tätä nyt tietysti en tiedä, kun en ole ajanut vastaavaa ilman näitä.
Mä tässä just yritän kyylätä sitä takavetosen ja nelivetosen painoeroa. Se on 50 kiloa. Vain 50 kiloa.
No sillä ei varmaan kauheasti merkitystä, kun ei mikään ihan kevyt auto kuitenkaan.
Niin, 1515-1565 on tosiaan tämä lastaamaton paino, mikä se nyt onkaan.
Niin, no mutta nämä on nyt näitä just, että mikä sitten on, niinku, mikä on se kohderyhmä ja kenelle se on tarkoitettu. Että kyllä mä sitten, mä niinku yritin olla kriittinen kanssa, mutta että olisi tässä nyt jotain voinut olla vielä vähän enemmän semmoista vau-efektiä. Vaikka kyllä mä niinku sitten aina, kun mä parkkeerasin sen jonnekin, sitten kävin vähän katsoa, että on se nyt aika aggressiivisen näköinen.
Niin.
Silleen, eikä se tunnu isolta, vaikka mä olin etukäteen asennoitunut niin, että tämä on nyt iso. Se on se 4,5 metrin autohan, ei ole nykyään kovin iso.
Ei.
Ja sillä lailla. Siis niinku sitten kuitenkin tuli sellainen olo, että kyllähän tähän niinku voisi tottua. Että on tällaiselle keski-ikäiselle sedälle kyllä aika hyvä.
Olin tässä tavallaan niin kuin sanoin, että mutkatiellä niin ehkä tuollainen takavetoinen olisi kivempi. Ja ehkä tällään, tavallaan sitä sellaista hallittavaa vaarantuntua voisi olla tällaisessa etumoottorissa takavetoisessa kivemmin. Mutta mä voin kuvitella, että toi auto radalla olisi taas niin kuin aivan supermakea. Että siellä taas se varmajalkaisuus on niin kuin pelkästään etu.
Niin, jos pystyy ajaa oikeasti niin kuin turvallisesti niluja, että pääsisi sinne rajalle asti, kun tuossahan on niin kuin monissa muissakin moderneissa urheilullisissa autoissa on, että ne rajat alkaa olla niin kuin niin kovas vauhdissa, että niitä ei pysty missään niin kuin järkevässä liikennetilanteessa edes laittomilla nopeuksilla kokeilemaan oikeasti.
Se on totta, joo.
Kuinka moni noita nyt sitten vie radalle sit oikeasti, niin se on sitten taas toinen kysymys.
No en mä tiedä, siis Porsche-klubihan on ihan superaktiivinen ja tuolla Alastaron radalla, mikä mä nyt oikein ymmärsin, oli tänä vuonna niin 500 Porschea yhdessä tapahtumassa.
Okei, no se vastaa mun kysymykseen, varmaan niitä sitten joku vie radalle.
Joo, kyllä. Et se on ihan käsittämätöntä. Me oltiin seuraavana päivänä vai seuraavana viikonloppuna siellä Sports Car Club of Helsingin kanssa. Meitä oli vissiin 20 autoa. Et se on joku vähän eri magnitudin tapahtuma.
Joo. No siis siellä se varmaan toimii. No sitten toinen kysymys tai kolmas tai kuinka onnes kysymys tämä nyt sitten on jo. Niin mä rupesin miettimään tätä hintaa, että kun 250 tonnia autoja, jos sulla on paljon rahaa ja tämä on se sun unelma, niin se ei niin kuin sanottu, se ei varmaan haittaa. Mutta sillä hinnalla saa 2 Panameraa.
Niin.
Tai,
no, Panamera on ihan eri kategoria auto.
Tai 2 Taycania.
Niin, tai Taycanin ja tuollaisen saksaisen Caymanin.
Niin, mitäköhän Caymanit maksaa? Voisi hyvin olla. Tai Taycania Panameran, tai Taycanin ja hybridi keijenne.
Mutta tämä on just se, että kun tämä on saavuttanut sen statuksen, että millään ei ole enää mitään väliä. Se on 911.
Siis silloin brändiarvo on kyllä käsittämättömän
mitään,
paljon.
Jos ei sen, ole näin. Mitään korviketta 911 selle. Tuolla Jerry Seinfeldit ja kaikki tuollaiset hullut amerikkalaiset, jotka keräilee näitä, ne ostelee näitä ihan vaan sen takia, oletko kuullut koskaan Spike's Car Radio, niin se on muun muassa, se on myös sellainen joku vanha, tai entinen koomikoiden käsikirjoittaja, joka on lyönyt rahoiksi duuneillaan ja nyt shoppailee sitten Porsche ja lakimieskaverinsa ja Jerry Seinfeldin kanssa kimpassa ja erikseen ja näin poispäin. Aivan hulvattomia tarinoita. Pointti on siis se, että kunhan se on 911 ja se on jollain tavalla vanha ja erikoinen tai uusi ja harvinainen, että näitä limited edition, niin pakko saada. Ihan sama, pakko saada. Tämä on magea, koska tässä on tämä juttu. Että se on kyllä siis sellainen kultti.
Joo, ja siis siinä on aikamoinen preemio. Mä katsoin täällä siis 80 jotain tonnia on halvimmat nelisylinteriset, 2-litraset Caymanit ja sitten 120 jotain tonnia alkaen on Boxster GTS ja muuta. Että saahan sillä aika paljon sitten kyllä muita Porscheja sillä hinnalla.
Niin, aivan. Mutta eihän tämä ole sattumaa. Eihän se ole vahingossa se hinta asettunut tolle tasolle, vaan se on sen takia, että löytyy riittävä määrä ihmisiä, joiden mielestä 911 on ainoa mitä on. Ja me ei vaan niinku hiffata sitä. Jos me ei ymmärretä, että se on 250 tonnin arvoinen, niin me ollaan vaan tyhmiä.
Niin, ehkä me ei myöskään olla kohderyhmää.
Niin. No en tiedä, kyllähän niitä on halvempiakin 911 siellä. Että kyllä niin kuin sillä samalla hinnalla, millä me ostellaan autoja, niin saisi jotain Porscheja. Mutta ne ei ole nyt sitten vielä napsahtanut. Mä oon itse asiassa parhaillaan käynyt jännittävää keskustelua meillä kotona apropoo vaan erilaisista folkkareista, näistä vanhoista bokserimoottorisista ilmajäähdytteisistä kuplista ja sen sellaisista.
No siis kyllähän mäkin sitä on aina välillä miettinyt, että onko vielä jotain autounelmia, mitä pitäisi olla, pitäisikö joskus niin kuin oikeasti olla Porsche sitten kuitenkin. Ja sitten on käynyt katsoa, että no haittaisiko mua kauhean paljon 996 sen niin kuin kananmunavalot, pitäisikö se olla 997, missä siinä oli niitä jotain moottoriongelmia, uskaltaako ostaa 997, mihin, koska niiden hinnat alkaa olla ihan järkeviä, siis silleen, että löytyyhän näitä ja voi sen unelma silläkin lailla toteuttaa. Ja sitten voi tietysti, jos rahaa määrättömästi, niin voi toteuttaa myöskin sitten ylöspäin, koska sitten löytyy kyllä erilaisia versioita, joiden niinku hinnalle ei ole mitään ylärajaa, kyllä, mihin me palataan kohta tuossa haastatteluosuudessa.
No.
Niin, no itse asiassa tässähän tämä taisi olla tämä raportti. Siirrytään tosiaan siihen haastatteluosuuteen. Meillä on täällä vieras Porschelta. Hyvä, meillä on haastattelupäivä taas tähän meidän Porsche-teemaan liittyen. Meillä on Porsche-vieras, eli Ben Bogdanov tuolta Porsche Finlandilta, markkinointi- ja viestintäpäällikkö. Tervetuloa.
Kiitos ja moikka, moi.
Meillä oli sellainen ajatus, että meillä on ollut siis 911 Porsche koeajossa ja siitä on koeajaraportti erikseen, mutta puhuttaisiin vähän siitä, että mikä se Porsche 911 on ja minkälaisia eri mallivaihtoehtoja siitä nyt on ja miten ne eroaa toisistaan.
Se on tosiaan jännittävää, kun se on niin kuin autoharrastajallekin haastavaa hahmottaa sitä, että miten niin kuin erilaisia autoja itse asiassa Porsche tekeekään sen 911 niin kuin tavallaan mallimerkinnän alla. Ja jotenkin on musta ruvennut tuntumaan siltä, että kyseessä ei ole niin kuin yksittäinen automalli, vaan todellakin niin kuin mallisarja. Onko tämä jotenkin totta?
Joo, se on ihan pätevä luonnehdinta toi mallisarja, että niitä löytyy, ne on jo vuosien ajan totta kai löytynyt useita erilaisia malleja, että nyt tämä meidän viimeisin, jota kutsutaan tehtaan tyyppi nimellä 992, 992 mallisarja, tähän on tällä hetkellä julkaistu neljä mallivarianttia ja ne ei toistaiseksi, nämä mallit ei eroa niin valtavasti toisistaan, että kyseessä on, meillä on perusmallin 911, näissä on kaikissa nykyisin turbo, vaikka sitä ei nimessä sanotakaan, 3 litran bokseri 6 turbo ahdettuna ja tästä perusmallista seuraava on sitten S-malli ja näistä kummastakin löytyy sitten taka- ja nelivetonen versio ja sitten vielä cabriolet.
Joo niin, kyllähän siinä sitten tulee se aika hyvä setti 8 vaihtoehtoa jo tuostakin.
Ja mitä sitten seuraavaksi on tulossa turboja sitten, niitä joiden mallimerkinnässäkin on turbo?
Joo, vielä ei ole julkaistu, mutta en usko, että se olisi kenellekään mikään yllätys, että niin. aika pian saattaa olla tulossa. Ja jos puhuu näistä 911 Turbo merkinnällä olevasta mallista tai malleista, niin nehän on ollut tavallaan ne, mitkä on ollut pienten poikien seinällä jo jostain varmaan 70-luvusta saakka, 80-luvusta saakka, jotka on niitä niin kuin ultimaattisia autoja. Erityisesti vielä 911 Turbo S, joka on sitten vielä, S tarkoittaa aina tietysti sitä, että se on vielä vähän enemmän.
Niin kyllä. Joo, ja siinä on, niissähän on hinnassakin vielä aika iso hyppäys, eikö niin nyt tyypillisesti ollut sen Turbon ja Turbo S:n välillä, että se ei ole mikään sellainen pikku muutos, että otanpa tuosta sittenkin tuon Turbo S:n.
Joo, nyt euromääräisiä tässä ole mielessä, mutta kyllä se aina tavallaan se on sitten semmoinen niin kuin valinta.
Niin, se on kohtaan. Kylläkin. Joo, että siinä on, kun hevosille tulee hintaa, mutta varmasti sille saa vastinettakin.
Miten ne nyt sitten näin niin kuin Suomessa, kun nämä ei ole ihan edullisia autoja välttämättä, varsinkaan siellä yläpäässä malli rangea, ja sitten kun ne on nämä meidän ystävämme autoverot tässä, niin minkälainen jakauma teillä on niin kuin Suomen päässä siinä, että mitä niin kuin jengi menee? Että onko tämä niin, että ne tulee vihdoinkin ostamaan sen unelmaporssensa, niin sitten siihen panostetaan ja ne ostaa niitä arvokkaampiakin malleja, vai onko siellä sitten niin kuin paljon painottuuko se niihin perusmalleihin?
No toi on, niin kuin kumpikin on totta. Meillä näkyy aika paljon semmoisia just nimenomaan tällaisia ihmisiä, jotka on unelmoinut Porschesta pitkään ja on sitten jonkun asian kautta joko päässyt työurallaan siihen pisteeseen, että työvuosia on vaan tarpeeksi, että tulot ja meidän hintataso kohtaa ja he hankkii sitten niin kuin itselleen sitä unelmien autoa, mutta se range on tosi suuri, että jollekin se perusmallin 911 on just se, mikä on se unelmien auto, ja se ehkä asettuu siihen hintahaitariin, että se on nyt saavutettavissa ja he saa siitä niin kuin valtavat kiksit.
Silloin se varmaan verrokit onkin just jotain muita autoja, jotka, tai muiden merkkisiä autoja, jossa niin kuin joiden niin kuin urheilullisimmatkaan versiot ei välttämättä yltä sit sille samalle tasolle kuin se 911 sen perusversio.
Joo, siis ja ehkä siinä on niin kuin se on varmaan se ikonin asema.
Niin, no se on tietysti totta kai.
Että joku auto voi olla joltain toiselta merkiltä, joka on vähän edullisempi tai samanhintainen, joka saattaa olla paperilla tehokkaampi tai jollain tapaa niin kuin suorituskykyisempi, mutta se silti se 911 tuntuu perusmallinakin ihan joltain muulta. Mutta sitten niin kuin toisessa päässä näkyy sit sitä, että aina kun tehdas julkaisee jonkun erikoismallin 911, jotka on rajattuja eriä, ja näiden hinnat Suomen autoverojen kanssa, esimerkiksi GT2 RS, joita muutamia Suomeenkin saatiin tuossa viime vuoden aikana, niin ne kipuaa sinne 600-700 000 euron luokkaan. Ja jos ajatellaan, että perusmallin 911 on alkanut tässä viimeisen parin vuoden aikana noin 150-160 000 euron hintaluokasta, niin kohtalaisesta hypystä puhutaan.
No sanon nyt vielä, kun sä mainitsit tuon GT2, RS, niin miten tämä hierarkia nyt menee? Kun siis on, se on GT3 on tälläkin hetkellä myytävänä, niin kumpis nyt on tiukempi peli, GT3 vai GT2?
No GT2 on tehokkaampi. Uh-huh. Tehokkaampi ja suorituskykyisempi. Se on, voisi sanoa, niin kuin tämän hetken nopein Porsche, mikä on ollut hankittavissa. GT3:sta löytyy kaksi eri versioa, eli sulla on GT3, joka on pikkasen enemmän sellainen, usein myydään manuaalivaihteisena, ja se voisi olla tämmöisen niin kuin herrasmiesharrastajan oikeasti aika puritaaninen Porsche. Mm-hmm. Se on muotoilultaan GT3 ja GT3 RS ei hirveästi ero toisistaan. käytännössä GT3 RS on vähän enemmän sitten ratakäyttöön mietitty.
Okay.
Et sillä voit ajaa kyllä liikenteessä, mutta kyllä se aika sellainen, niin kun, se on sitten jo aika niin kun, voisi sanoa erityinen valinta ihan perustieliikenteessä.
Yeah.
Suurin osa GT3 RS-hankkineista niin ihan aktiivisesti ajaa niillä radalla.
Joo, kyllä. Joo, ilmeisesti. Tai siis itsekin kävin tuossa noin tuolla Nordschleifella viime kesänä ja siellähän niitä parveilee yllättävän paljon. Ja ajetaan aika niin kuin täysillä. Et kyllä niistä ulos mitataan se teho, mitä niissä on selvästikin käytettävissä. Että.
Joo, reilu 500 hevosvoimaa tämän hetken GT3 RS:ssä ja moottorithan on samoja, mutta ne on eri viritysasteilla. Ja, vapaasti hengittävä bokseri.
Just niin.
Ja se on hyvin eri luonteinen kuin sitten taas, kun puhutaan vaikka turbosta ja näistä, enemmän niin kuin tieliikenteen perusmalleista, että vaikka nykyturboissa on erittäin nopea kaasuvaste ja tuntuma, niin silti se on jotain ihan erilaista, kun sulla on se tosi korkealle kiertävä niin kuin huikea soundinen laite, joka on, se on niin kuin raaka, mutta se on myös jotenkin sillä lailla, niin kuin, mikä olisi oikea sana, se, jollain tapaa se on niin kuin aistikas.
Mm.
Että siinä on niin kuin ihan eri luonne.
Kyllä.
Ostaako jengi sitten Suomessa niin kuin sellaisia rataporsseja, että niihin laitetaan oikeasti turvakehikkoja ja asennetaan palosammuttimet ja muut, että ne niin kuin oikeasti rakennetaan siihen kuntoon, että niillä on tarkoitus vaan ajaa ratapäivinä eikä oikeastaan niin kuin arkena ollenkaan?
No kyllä siis GT3 RS menee tähän käyttöön. Että siihen,
tuleeko ne rekisteriin sitten siinä tapauksessa ollenkaan?
Ei välttämättä ollenkaan.
Eli tulee sitten trailerilla tuonne radalle ja sitten siellä ajellaan. Joo.
Kyllä. Ja sitten tietysti näitä samoja autoja saattaa jotkut liikuttaa sitten pitkin Eurooppaa ja käydä ajamassa muualla radalla. Ja sitten on tietysti GT3 RS:stä ja näistä niin löytyy myös niin kuin Club Sport-versiota, jotka on sitten niin kuin vielä, ne on niin kuin radalle tehtyjä.
Mm.
Ja sitten on...
Onko ne rekisteröitävissä kuitenkin Club Sportit?
Nyt mä itse asiassa tiedän.
Okay.
Koska mun mielestä ei.
Joo.
Et se, mikä on myös sitten vielä niin kuin eri asia on se, että Porsche Motorsportilta voi ostaa kappiautoja, eli GT3 kap-auton.
Just niin.
Ja se on sitten taas täysin kilpa-auto, jolla ajetaan näitä niin kuin Porschen omia sarjoja.
Ja
ne on sitten niin kuin vaikka auto niin kuin ulkoisesti muistuttaa hyvinkin paljon niin kuin sitten sitä GT3 RS esimerkiksi, niin ne on ihan erilaisia laitteita, että sekventiaalivaihteistot ja ne ratit ja kaikki sisuskalut, mitä sieltä autosta löytyy, niin se on niin kuin kilpa-autoja.
Mutta että jos ajatellaan niin kuin tätä hierarkiaa, niin siellä on nämä Carrerat ja sitten on Carrera S, 4 S, kabrioletit, sitten on tyypilliset turbo, sitten tulee GT3 ja GT2 ja sitten joskus on ollut jotain GT1-siäkin ilmeisesti, mutta ne ei ole sitten enää katukäytön autoja ollenkaan vai?
Ei.
Ne on kilpa-autoja.
Joo, ja siis on toki niin kuin muitakin tämmöisiä, niin kuin, millä tehdas ajaa kilpaa.
Joo, ei mennä niihin. Ne on sellaisia, ihan vaan tätä oikeastaan hierarkiaa.
Mutta sittenhän siellä on vielä, GTS-t esimerkiksi jotain niin kuin 992 on, mutta niin. Tai ainakaan vielä.
Niin, toistaiseksi.
Mutta mikä musta on ollut sellainen kiva välimuoto, että siinä on niin kuin tiettyjä tällaisia sporttisia juttuja ja niin kuin selkeästi tällaisesta niin kuin urheilullisemmasta otettu, mutta sitten kuitenkin vähän niin kuin enemmän niin kuin arki- tai järkikäyttöön sopivia. Ja sitten vielä mikä se on se R-versio, joka nyt oli edellisestä olemassa, joka oli tämmöinen jonkunlainen välimuoto sekin.
Joo, nehän, jos ajatellaan just tätä hierarkiaa, niin sulla on perusmalli, joka on, voisi sanoa, niin kuin se on puhdas, Porschen urheiluauto, mutta sä voit käyttää sitä päivittäiseen ajoon.
Just.
Se on hyvin pätevä siihen, jopa ympärivuotiseen ajoon. Sitten sulla on Carrera nelonen, joka on vastaava, mutta vaan nelivetonen. Eli aina kun sanotaan neljä, niin se tarkoittaa meillä nelivetoa. Sitten sulla on S-malli, takavetonen S-malli, jossa on nykypäivänä noin 30-50 hevosvoimaa enemmän tehoa kuin perusmallissa ja myöskin usein vähän jotain urheilullisia varusteita kuuluu tähän, kun hankit tämän mallin. Ulkoisesti ne ei käytännössä eroa toisistaan, koska ihmiset voi hyvinkin vapaasti ja usein tekeekin näin, että he personoivat sen auton, että kun hankkii uuden Porschen, niin se, että tuleeko jossain vakiona 19 tuuman eturengas ja 20 takarengas, se ei välttämättä sitten näykään enää siinä niin kuin lopullisessa autossa, vaan että he on saattanut hankkia siihen sitten optiona nämä isommat.
Ja, just niin.
Mutta tämän S-mallin jälkeen, niin periaatteessa silloin puhutaan GTS-stä.
Joo.
Ja mikä profiili GTS-llä on, niin se on just se on niinku semmoinen ajajan auto, joka meillä profiloituu sellaiseen niinku ajamisen hauskuuteen ja sitten semmoiseen esimerkiksi roadtrippaamiseen. Mm. Siihen on oma semmoinen GTS-klubi niin kuin Porschella, mihin voi liittyä ja sieltä verkosta löytää jo erilaisia niinku reittejä, eli että mikä olisi semmoinen makea juttu vaikka Euroopassa käydä. Okay. Ja ne on tyypillisesti myöskin omalla värityksellään erottuvia autoja. Mm-hmm. Että GTS:n perusväri on käytännössä punainen. Se voi olla karmiinin punainen tai joku, mikä vuosittain tulee uutena pienenä vivahteena eri. Mutta, sitten punaiseen liitetään käytännössä aina niin mustia yksityiskohtia.
Okay.
Ja se on hyvin semmoinen niin kuin klassinen GTS-luukki, että sulla on punainen auto, siinä voi olla mustat vanteet, mustaa sisustaa, siihen tulee alkantaraa, yksityiskohtia. Se on aika kiva. Esimerkiksi GT-ohjauspyörä, tämmöistä niin kuin Detsku-pornoa, mutta GT-ohjauspyörä alkantarasta, se on niin kuin pienempi kehänen ja tuntuu niin kuin tosi hyvältä.
Yeah.
Sitten GTS, nämä kaikki tietysti profiililtaan, niistä nousee hinta aina tietyn asteen sitten eteenpäin. Mm. Usein tulee jotain varusteita sitten lisää siinä samalla. Mutta GTS, niin kuin tämä perusvarustelu on semmoinen selkeästi enemmän sinne urheilulliseen suuntaan. Kun taas perusmalli nykyisin on kohtalaisen kattavakin, mutta aikaisemmin on ollut hyvinkin, niin kuin voisi sanoa, niin kuin puhdas pohja ja siihen päälle sitten lähdet rakentaa. Et GTS:n jälkeen niin sit ollaan jo niin kuin turboluokassa. Et näitä on tästä eteenpäin tavallaan kahta eri polkua.
Okay.
Että sulla on turbo, joka on semmoinen niin kuin hyvin myöskin niin kuin voisi sanoa pitkän matkan taittamiseen soveltuva auto, koska se on pohjaltaan, vaikka se on kireä alustainen, niin se on viritetty niin, että sä saat sen myös hyvin niin kuin mukavaksi. Sä pystyt ajamaan sillä pitkää matkaa. Sun huippunopeudet voi olla yli 300 kilometriä tunnissa päälle ja 0-100 kiihtyvyys niin kuin alittaa 3 sekuntia.
Joo.
Se on semmoinen tietysti turbokone, niin siinä on niin kuin oma luonteensa. Se mikä niin kuin, ja Turbo S ja Turboa, niin niitä usein varustellaan aika niin kuin voisi sanoa pitkälle ja vähän silleen niin kuin luksustyyliin. Et se on ehkä enemmän se sellainen luksus haara tässä.
Joo.
Ja sitten toinen, jossa on niin kuin lähes vastaavanlaisia tehoja, mutta nämä on vapaasti hengittävällä koneella. Ja turbot ja Turbo S käytännössä aina menee PDK-kaksoiskytkin vaihteistolla, automaattivaihteista, se on tosi mukava ja nopea ajaa. Sitten sä otatkin GT3 ja GT3 RS tämän niin kuin mallit, niin nämä on vapaasti hengittävillä boksereilla isompi tilavuuksisia, ja niissä on tätä nykyään 4 litran moottorit on ollut pari mallisarjaa takaperin on 4 litraa se tilavuus, mutta näiden niin kuin moottoriominaisuudet on sellaisia, että sulla on niin kuin täysin välitön niin kuin kaasuvaste. Moottorit voi kiertää sinne niin kuin 8,000–9,000 kierroksen minuutissa vauhtiin ja äänimaailma on jotain täysin erilaista, että vaikka turboihin saa nykyisin sportpakoputkiston, joka antaa vähän niin kuin urheilullisemman ja enemmän fiilistä siihen soundiin, niin vapaasti hengittävän koneen äänimaailma on sitten jotain aivan muuta.
Totta kai.
Ja mä en usko, että meidänkään kuulijoille tarvii niin kuin kauheasti selittää sitä, että mikä ero on niin kuin vapaasti hengittävä takavetoinen manuaali versus niin kuin nelivetoinen turbo automaatilla. Niin, että ne on niin kuin, ne menee ihan eri kohderyhmälle.
Niin kyllä. Mutta nämä on sitten sellaisia, voisi sanoa sellaisia niin kuin puristin valintoja.
Mutta sitten siinä on se, tosiaan se R, joka on tällainen hauska, tai tuossa edellisessä generaatiossa oli ainakin vielä sellainen R, joka oli ilmeisesti niin kuin GT3, mutta sitten taas toisissa vaatteissa.
No joo, siinä oli oikeastaan se, että R rakennettiin tämmöiseksi niin kuin erikoiseräksi.
Joo.
Ja se pohjautui tai ideologialtaan vanhaan 911 R:ään ja se oli myös just tällainen niin kuin vapaasti hengittävä Porschen niin kuin, oikein niin kuin arkkityyppi. Ja siinä oli oikeastaan sitten sellainen, niin kuin, voisi sanoa niin kuin tämmöistä klassikkoreferenssiä siinä, että miten sisusta on tehty ja auto toimitettiin käytännössä, jos et valinnut siihen, niin ei tule mitään stereoita.
Joo,
idea on se, että sä kuuntelet vaan sen moottorin soundia.
Joo.
Ne harvat, ketkä sellaisen sai hankittua, niin varmasti siitä nauttii.
Joo, mutta toki sekin on niin kuin nyt sitten tällainen erikoiserä ja varmasti niin kuin, niitä ei varmaan Suomeen koskaan päätynyt.
Hetken aika oli yksi kappale.
Aha, okei. Okay. Sitten joku kävi ja osti sen pois vai?
No siis se ei tullut meille liikkeeseen. Se tuli yhdelle yksityishenkilölle, mutta ei valitettavasti auto ole enää Suomessa.
Joo. Selvä.
Joo, siis sitten meillä on, tämä oli ihan hyvä nyt katsaus näihin Porscheihin, mutta meillä on ollut tapana, että aina kun on vieraita täällä, niin puhuu vähän niin kuin vieraiden omista autoelämyksistä kanssa niin, ja autounelmista ja muusta. Sullahan on tavallaan niin kuin tällainen monen pikkupojan mielestä varmaan niin kuin mahtava duuni, kun sä saat ajaa niin kuin Porscheja töissä. onko sulle jäänyt mieleen siis jotain semmoisia automuistoja, mitkä on niin kuin sulle ollut itsellesi niin kuin siistejä ja Porschella tai jollain muulla niin kuin joskus nuorempana tai ihan nyt tässä nykyduunissa, että mitkä oli niin kuin siistejä autoilukokemuksia ja jotain sellaista, mitä on kiva muistella?
No niitä on tässä, mä oon nyt kohta 4 vuotta tätä hommaa saanut tehdä ja rooliin kuuluu se, että kaikkien uusien mallien koeajaminen ympäri maailmaa ensimmäisenä. Ennen kuin käytännössä kukaan muu niitä markkinassa pääsee testaamaan. Ja sehän on niin kuin, kyllä se on unelmaduuni.
No varmasti, joo.
Että ei niin kuin voi sanoa, että ne, vaikka reissaaminen on joskus väsyttävää, niin kyllä se tunne tulee sitten aina siitä, kun pääset sen auton rattiin, niin tajut, että oi hitto. Tätäks mä tein, mulle maksetaan. Mutta erityisiä muistoja. No voisi aloittaa ihan siitä, että kun mä tulin firmaan, niin mulla ei ollut koskaan Porschea. Mä en ollut ajanut itse koskaan Porschella. Niin mä tulin, se oli mun yksi ehto, että mun on pakko saada Porsche, ihan sama mikä se on. Ja siitä valikoitu sitten tällainen vähän ajettu, Suomessa aikanaan valmistettu 987 mallin Caymani. Manuaalivaihteinen auto ja sillä se oli musta ja musta sisusta ja hyvin niin kuin tavallaan raaka raaka tämmöinen niin kuin perus Porsche, mutta keskimoottorisena niin aivan huikean hauska ajaa. Ja sen, oikeastaan sen omistaminen tai sen ostaminen omaksi autoksi, niin se oli niin kuin semmoinen, mikä varmasti jää aina mieleen. Mm. Mä oon haaveillut myös 911 hankkimisesta, mutta se oli mun ensimmäinen Porsche, niin se on jäänyt mieleen. Sitten ehkä, jos miettii näitä niin kuin työn puolesta koettuja hommia, niin on ollut viime mallin GT3:lla manuaalivaihteisella niin ajamassa Saksassa. Tuolta otin Stuttgartissa erään toimittajan kanssa ja meillä oli mahdollisuus ottaa 997 GT3 ensin päiväksi ja sitten toiseksi päiväksi sitten uusi malli. Ja se oli tällainen crayon harmaan liidun värinen GT3 manuaalina ja siitä jäi kyllä, se on edelleen sellainen niin kuin tietynlainen huippukohta, että sillä autobaanaa ja Black Forestin mutkateitä ja kaunis päivä ja aikaa, ei oikeastaan mitään ohjelmaa, mutta se oli sitä ajamista ja ikkunat auki tunneliin ja sellaista, niin se on jäänyt mieleen. Ja sitten toinen ihan ääripää on nyt tässä syksyn aikana, mä oon saanut kokea tuon Taikan Turbo S:n.
No niin. No sehän tietysti on itse asiassa ihan mainio. Minkälainen fiilis sulle siitä jäi?
No siis upea auto. Mutta se on täysin Porsche. Mm. Siinä on vaan eri käyttövoima.
Joo.
Mutta totta kai niin kun se on hyvin erityyppinen niin kun kulkupeli, että et se kuulostaa semmoiselta joltain pieneltä avaruusalukselta, kun se liikkuu sen sähkön takia. Ja voima on niin kuin täysin välitöntä, kun sähköautossa on.
Yeah.
Ja tuli testattua myöskin launch control. Mm. Tää niin kuin jotain niin kuin 2,8 sekuntia 0-100 kokeilu. Ja myöskin testasin sitten autobaanalla tämmöistä vähän päälle 200 kilsan tuntivauhtia.
Ja.
Se oli hämmentävä se 200 kilsaa, koska se tuli niin nopeasti. Sen auto paikaltaan pystyy kiihtyä siihen niin kuin alle 10 sekunnissa.
Se on eleetön, se sähköauton tapa kiihtyä.
Ja sitten se oli hiljainen, että mä juttelin kollegan kanssa siinä, ja sitten mä katsoin, näin meillä on 200 vauhtia. Se tunnelma on sellainen, kun sä ajasit niin kuin 450 niin kuin jossain jollain perus premium-autolla. Ja maisema vaihtuu.
Kyllä. Se on hämmentävää. Todellakin tiedän ihan tarkkaan, mistä puhut tuossa. Se vaatii sieltä omien aistien uudelleen kalibrointia, kun ajaa sähköautolla todellakin. Sitä odotellessa, että se saadaan Suomeen, siitä tulee ihan varmasti suosittu joka puolella ja täälläkin. Nythän se on kiva, että siinä on niiden turbojen lisäksi on myöskin tämä, miksi sitä sanotaankaan, Taikan?
Se on niin kuin Taikan.
Taikan tietysti, mutta mikä siis, Taikan Turbo ja Turbo S on, mutta onko tämä niin kuin perusmalli?
4S.
4S, okei.
Eli nelivetonen.
Joo. Aivan.
Vähän sporttisempi perusmalli, eli meidän, miten kauppalehti luonnehti sitä mun mielestä aika vitsikkäästi, että halpis Porsche, halpis Taikan on nyt lanseerattu, että 114 000.
Ja. Joo, mutta siis onhan se hirvittävä määrä rahaa, mutta sitten taas toisaalta, ei se nyt käyttiksestä, siis tavallaan jos nyt niin kun 100 tonnin autoja, tavallaan jos ulottuvuutta on siihen 100 tonnin autoon asti, niin tavallaan niillä käyttökuluilla ja muilla, niin sitten jo tuollaisen 10 tonnin eron jo sitten pystyy kattamaankin.
Joo, kyllähän tietenkin sähkö, niin kuin autossa on tämä autovero, tulee aika paljon vastaan noissa, niin, että se pudottaa sitä autohintaa paljon, vaikka se perushinta olisikin korkea. Mutta hei, vielä loppuun, ennen kuin lopetetaan keskustelut, niin onko vielä jotain niin kuin
ajamattomia unelmia? Onko sulla joku sellainen, että pitää ehdottomasti päästä tekemään joku roadtrippi tai joku rata pitää kokea tai joku tie, joka on vielä ajamatta tai joku tämmöinen unelma, joka on jäljellä, mikä pitää saada toteutettua?
No kyllä niitä on, voi vitsi. Yksi on ihan vaan 9-18 Spiderin, kun saisi alun. Niin se ei ole pelkästään, mutta totta kai se unelma voisi olla esimerkiksi joku, mä oon tosi viehättynyt Italiasta ja joku tällainen Pohjois-Italia, vähän jonnekin sinne myöskin voisi mennä Alpeillekin asti ja näin. Tai sitten näiden järvien rannalle, jos pääsisi sillä. Tuolla Gardalla on semmoinen yksi tietty tie, missä on tällaista tunnelipätkää, joka aukeaa siihen järvelle. Niin se olo, jos saisi ajaa 9-18 Spiderilla siitä, niin sitten niin kuin oma James Bond unelma olisi tavallaan.
Kyllä.
Joo, tämä mielikuva on semmoinen hyvä. Ehkä me voidaan niin kuin tähän tunnelmaan lopettaa. Miettikää nyt sitä niin kuin Kardajärveä ja sitten sitä tunnelia, josta äänet kaikuu. Niin ne kuulostaa aika hyvältä. Mutta hei, loistavaa. Kiitoksia käynnistä ja kiitoksia myöskin Porschen koeajosta.
Jes, kiitos paljon teille.
No niin, tässä tämä jakso tällä kertaa. Kiitoksia seurasta. Kiitoksia, että kuuntelit.
Ja ensi kerralla sitten jostain muista autoista kuin Porschesta lisää. Jos teillä on toivomuksia siitä, että mistä autoista pitäisi puhua ja mitä haluaisitte koeajaa tai omia auton ostosuunnitelmia, johon kaipaisitte autokäräjiltä apua, niin pistäkääpä viestiä tulemaan.
Osoitteeseen autokarajat@moottoriturvat.fi.